Äripäeva raadio. Minu karjäär.
Tervist, head kuulajad, eetris on saade Minu karjäär. Täna on meil külas SEB asjatundjad ja kõigepealt SEB korporatiivklientide osakonna juhataja Peep Jalakas ja värbamispartner Kaisa Pelt. Mina olen personaliuudiste juht Kai Miller. Me räägime täna sellest, kuidas on SEB-s karjääri teha. No Peep, sina oled see inimene, kes on SEB-s teinud karjääri. Räägi natukene, et kõigepealt kui kaua sa SEB-s töötanud oled?
Jah, et mina olen SEB-s karjääri teinud ja tegelikult jaanuaris saab mul 15 aastat SEB-s, nii et alustasin 2006 jaanuar ja olin sellel hetkel 20-aastane teise kursuse tudeng Tartu Ülikoolis ja läksin sellel hetkel siis poole kohaga tööle Tartu kontorisse.
Mis sa seal siis sellel ajal täpselt tegid, et ma kujutan ette, et see kontoris või see siis see oli nagu nõustaja roll või mis seal tuli?
Jah, et ma tegelikult läksingi siis sellel hetkel telleriks, et alustasin tellerina poole kohaga ja sealt siis sai kõik alguse.
Kas sa oskad praegu niimoodi natuke hinnata, et kui palju see telleri töö on muutunud selle aja jooksul?
Võt, kuna ma täna igapäevaselt seal kontori poolel ei käi, et kindlasti on muutunud. Et loomulikult COVID on teinud täiesti korrektiivid, aga ma arvan juba, et enne COVIDit, et kindlasti sularaha oluliselt vähem. Ma arvan, et inimesed käivad üldiselt vähem kontoris. Noh, mina mäletan, et kui ma 2006 alustasin, et siis olid osa ettevõtteid, kes käisid võtmas väljavõtteid, et pandi iga ommik printiti välja ja siis pandi kappidesse ja siis tuldi, anti kontonumber ja siis andsid talle need väljavõtted, et noh, täna sellist asja ei toimi, et kõik on oluliselt digitaalsem, elektroonilisem.
Millistel ametikohtadel sa SEB-s siis töötanud oled?
Ma hakkasin lugema, et palju neid on ja tegelikult ma sain 6 erinevat ametikohta, et 15 aastat ja 6 ametikohta, et alustasin tellerina, siis olin ärikliendi nõustaja, ehk suhteliselt varakult puutusin kokku juba äriklientidega ja siis olin kliendihalduri rollis, vahepeal töötasin pool aastat ka SEB peakontoris Stockholmis. Ja siis pärast seda tulid juba juhirollid, et kõigepealt olin Meetcorpi juht ja siis korporatiivklientide osakonna juht.
Mis neist ametitest võib olla kõige õpetlikum või põnevam on olnud?
See on hea küsimus, et ma arvan, et kindlasti, no ma ütleksin, et tegelikult iga amet on algul olnud väga õpetlik, et ma ütleksin, et väga eredalt on kindlasti meeles see esimene ametikoht, on ju, et 20 aastane, ega mul ei olnud ju mingit varasemat töökogemust, et ma olin niimoodi hobikorras olnud isal abiks korvpallitreener suvelaagris, siis ma olin ka lühikene suvetöö oli Tallinki laeva peal, et ma natukene olin klienditeenindusega kokku puutunud, aga noh, see pangaelu oli ikkagi hoopis teine, et kindlasti sellise noh, see esmane nagu suur organisatsiooni kogemus 20-aastasena on eredalt meelde jäänud ja noh, loomulikult, et kõik väljakutsed, mis on tänases töös ja tänases rollis, et ma arvan, et need on ka kindlasti, mis on väga hästi meeles ja aktuaalsed.
No millised väljakutsed sa siis esile tõstaksid, et võitude juurde lähme ka kindlasti, aga millised väljakutsed on olnud peamised?
No jah, et kust otsast alustada, et ma arvan, et noh, juhina, eks need, ma arvan, peamised väljakutsed, mis sellised igapäevatöös on, noh, ongi see töötajate motivatsioon ja just see pool, et kuidas rasketest hetkedest üle saada, et noh, ma igapäevaselt või minu meeskond teenindabki siis Eesti suurkliente, ja noh, loomulikult me ei ole seal turul üksi, meil on konkurentid suurtehingute puhul, noh, kogu tiim pühendub ennast täielikult, tehakse üle tunde ja siis võib juhtuda, et mingil põhjusel sina ei olegi see, kes seda tehingut siis finanseerib, et ja kuidas siis, noh, ütleme, sellest ebaõnnestumisest meeskonnana üle saada , et loomulikult see , see on kõigile , kõigile raske , noh , on selline jõuetus , kurbus ja õnnetu olemine , aga teiselt poolt , et ma arvan , et see ühtne nagu meeskond ja sa tead , et sul on tiimiliige kõrval , keda sa usaldad , kellega sa oled pikalt koostööd teinud ja sul on ka juhid kõrval , kes sind tegelikult toetavad , et ma arvan , et need on need võtmesõnad , et mis aitavad nendest siis keerulistest olukordadest välja tulla .
kui palju su meeskonnas inimesi on ?
Mul otse alluvaid siis on 8, ehk mulle otse alluvad kliendihaldurid , aga lisaks neile on ka tugimeeskond , et krediidihaldurid ja kliendisuhete koordinaatorid , et see tiim kokku on selline 20 liiget .
No ja mis sa siis põhilisteks niisugusteks ägedateks võitudeks , võib-olla isegi kõigi nende aastate jooksul peaksid ?
No jälle , et kui täitsa nagu algusest peale , et noh , neid võite on hästi palju ja võib-olla üks põhimõte , mis mul on , et ma ei ole nagu inimtüübina see , kes ootab kogu aeg seda suurt nagu võitu , et noh , siis võib juhtuda , et jäädki ootama . Et tegelikult pigem on see , et ma arvan , et igas päevas või noh , igas nädalas on kindlasti neid hetki , et mida sa saad nagu võiduna klassifitseerida , aga noh , lihtsalt mõned nagu siis mõtted , mis mulle esimesena pähe tulevad , et kindlasti , et kui ma suutsin esimese nagu pensionisamba tellerina noh , inimesele siis noh , ütleme , et maha müüa , et aga võib-olla see müük selles kontekstis ei kõla nagu nii hästi , et aga et pensionisamba nõustamine , edukas nõustamine , et see oli üks võit siis , kui ma juba äriklientidega tegelesin ja kliendihalduri rollis olin , et uue kliendi panka toomine , et enda tutvustamine , panga tutvustamine , kõik pangasiseste protsesside läbimine ja siis lõpuks ka kliendiga lepingute allkirjastamine ja ühise koostöö alustamine ja noh , täna on ka nendest hetkedest möödas rohkem kui 10 aastat , et ja ma ikka näen , et need kliendid on SEB kliendid ja noh , kui me siin erinevatel ühisüritustel kohtume , et siis on noh , üliäge on ikkagi meenutada seda , et mida sai , ma ei tea , aastal 2010 või aastal 2012 koos teha . aga kui tänasesse rolli tulla ja korporatiivklientide osakonna juhi võitudest rääkida , noh siis seal on selgelt see , et need võidud on nagu meeskonnavõidud . Et kui me ikkagi suudame täna pakkuda selliseid lahendusi , mis tegelikult toetavad kogu Eesti majandust , toetavad Eesti ekspordivõimet , toetavad Eesti digitaliseerimist , et kõik need investeeringud ja nende investeeringute finantseerimine on see , mis on igapäevased tööalased võidud , nii et selles suhtes ma tunnen küll , et ma olen õnnega koos , et noh , mul tuleb igapäevaselt neid võite tegelikult ette , et see on väga äge .
Milline su tavaline tööpäev välja näeb siis praegu ?
jah , milline on tavaline tööpäev , et ja see on ka natukene ajas muutunud , on ju , et Covidi ajal ütleme , see tavaline tööpäev natuke sõltub sellest , on ju , et kas keegi kuskil on nakatunud ja kas sa üldse saad nagu füüsilisse kontorisse minna , on ju , et aga ma ütleksin , et ega mul ei olegi sellist klassikalist tavalist tööpäeva , et eks ma alustan umbes 8:30-9 , täna ma ikkagi enamus aega käin füüsiliselt kontoris , et on ka üksikuid kodukontoripäevi , aga et noh , natuke sõltub , et mõnel päeval on rohkem koosolekuid , ma füüsiliselt istun ikkagi avatud kontoris , mis tähendab seda , et kui ma ei ole koosolekul , et siis ma enamasti olen siis diskussioonis oma meeskonna liikmetega , et arutamegi , et mis turul toimub , kellel mis tehingud laual on ja jah , et sellised need tavapärased tööpäevad on , noh mida on nüüd natukene vähemaks jäänud ja on siis Covidi tõttu muundunud , on kliendikohtumised . Et enamasti mul ikkagi 4-5 kliendikohtumist on ka nädalas , ehk kui varem me käisime füüsiliselt koha peal üle Eesti , et siis täna on neid füüsilisi kohtumisi jäänud ikkagi üsna väheseks ja rohkem on selline kas MS Teamsi või Skype'i teel virtuaalsed kohtumised ja noh , siis tööpäev sõltuvalt sõltuvalt päevast , et lõpeb , mõnikord lõpeb 5, mõnikord lõpeb kell 7, mõnikord lõpeb kliendi õhtusöögiga kell 9 või 10, et see täitsa sõltub ja noh, pärast seda ma ikkagi selleks, et kogu selline nagu töö kuidagi siis endast õhtul välja saada, et siis ma ikka üritan õhtul natuke trenni ka teha, et kas siis lähen metsa jooksma või kui on võimalus, et siis jõusaali või rühmatrenni.
Mul siit tuli nüüd palju jätku küsimusi, aga ma kõigepealt läheks sellega, et meil eelmises saates oli juttu sellest, et SEB pakub ka sellist, või noh, sõnaga pöörab rõhku vaimsele tervisele. Mm-hmm. Kas ja kui palju sina näiteks oma ettevõtte sellised vaimse tervise hoidmise võimalusi ära kasutad või teed sa midagi ekstra näiteks?
Jah, et ma arvan, et vaimne tervis on hästi oluline teema täna. Ja ma arvan, et sellele on võib-olla vähe nagu tähelepanu pööratud ja ma arvan, et see ütleme tänases sellises noh, natuke ikkagi isolatsioonikeskkonnas on see üha olulisem ja ilmselt mingid aspektid avalduvad alles mõne aja möödudes, et ehk ma olen enda jaoks selle teema selgelt teadvustanud, mis ma ise olen teinud, et isegi enne siis seda koronakriisi, et mulle on selliseid ajuraamatuid alati meeldinud lugeda ja noh, nad on erinevas formaadis, aga noh, üks vist oli, kas oli tugev aju selle raamatu pealkiri, ja sealt ma üks selge aspekt, mille ma olen enda sellise igapäeva ellu võtnud, ongi see, et tugev keha liikumine, et see tagab ka sellise tugeva aju, et sa ei pea siis ainult noh, aju treenima, vaid tegelikult tuleb ka füüsist treenida selleks, et oleks tasakaal ja siis ütleme see mõistus terav ja selge. Aga mis puudutab SEB-d, et tõesti eriti just viimasel aastal on meil olnud mitmeid sellise psühholoogilise taustaga webinare, erinevad psühholoogid rääkinud ongi isolatsioonist, üksindusest, et kuidas sellega toime tulla, millised on need tööriistad, et kõigepealt seda ära tunda ja siis, et sellega nagu toime tulla ja mingid lahendusi leida, et on tuttav teema ja olen ise ka seal osalenud ja tegelikult noh, on asju, mida tegelikult kõrva taha panna ja ikkagi jälgida sellepärast, et tõesti ma arvan, et selline, kas me nimetame seda läbi põlemiseks või lihtsalt see, et mingil hetkel saab sellest töötegemisest nagu liiga palju, et see võib väga järsku tulla ja sellest niimoodi, noh, ütleme kiiresti välja tulla on keeruline, et pigem ikkagi ennetada ja olla nende teemadega kursis.
Ja samas on ka see, et kuna me oleme järjest rohkem kodus, sina küll natukene vähem, nagu ma aru saan, et siis on väga palju on neid koosolekuid ja kodus on ennast hästi lihtne unustada tööd tegema. Et mida me oleme järjest siin proovinud kas või oma tiimises natukene innustada inimesi tegema need walk and talk koosolekud. Et kui ongi selline koosoleku sise, midagi näiteks presenteerima ei pea või niimoodi oledki kuulaja rollis rohkem näiteks on infokoosolek, siis täiesti okei on minna jalutada vahepeal, et me saaksime kodus ka ikkagi seda tasakaalu hoida, mis on väga suur eesmärk meil, et meil oleks töö ja pereelu siis tasakaalus samamoodi.
Kuidas seda saavutada, et kui siin nüüd meeskonnad on kodukontoris ja need asjad, kuidas seda usaldust ja vabadust ja vastutust ja seda anda?
Väga oluline teema, et noh, oma meeskonna baasilt saan seda öelda, et noh, meil on selline pikaajaline ja noh, ütleme, kõik on kogenud liikmed ikkagi meeskonnas, et selles suhtes on see kindlasti nagu lihtsam, et oleks meeskond, mis on kokku pandud jaanuar 2020, on ju, et noh, kes ei olegi ennast võib-olla või üksteist nagu füüsiliselt näinud, et see oleks kindlasti keerulisem, et aga noh, võib-olla sellised väiksed näpunäited, millest mina üritan nagu kinni pidada, et esiteks, et ei ole mõtet teha nagu koosolekuid pikemad kui 50 minutit, et noh, maksimum tund aega, aga et siis oleks selline ümber lülitumis aeg järgmisele koosolekule ka. Et teine asi on see, et kindlasti kaamerad sisse, sellepärast et noh , see noh , sunnib sind nagu kuidagi fokusseerima ja sa tead , et sind nagu siis natukene nagu jälgitakse , et on sellist nagu peer pressure'it heas mõttes , et nendest üritame nagu kinni pidada ja noh , kui on võimalik nagu selline agenda ette saata , et noh , see aitab ka , et hoida siis seda fookust , et kõik saavad aru , et millega või millest me räägime , mis järjekorras ja noh , tõesti , et kui võimalik ka sellist nagu loengu formaati natukene muuta interaktiivsemaks , et inimesed saavad kätt tõsta , kommentaaridesse küsimusi küsida , et oleks nagu selline noh , et tekitada see ümber laua arutelu siis tunne ka seal virtuaalkeskkonnas .
ja samas , mis ma veel võib-olla täiendaks , on see , et ka juhi poolt selgelt sõnastatud ootused oma tiimile , et juht või noh , meil näiteks on tiimis niimoodi , et juht on selgelt öelnud , et see on täiesti okei , kui te olete kodus , ma ei ootagi , et te olete , ma ei tea , 9-st 5-ni arvuti taga kogu aeg olemas , et meil tiimil on kõikidel nagu samad mängureeglid , kui nii võib öelda , et me alati teame , et kes on siis kas eemal või millega ta toimetab , et aga tähtis on see , et töö on tehtud ja inimesed on tegelikult õnnelikud .
jah , et ma ütleks ka , et tööaeg on , et kui ma alustasin 2006, noh siis kontoris oli selgelt tööaeg see , et sa olid 8:30 platsis , 9-st läksid uksed lahti, 7-st pandi kontor kinni, noh 5:30, kell 6 sul tööpäev lõppes ja nii oli, vahepeal käisid graafiku alusel lõunal, et noh , täna osaliselt kontoris on sarnane struktuur ju säilinud, aga noh , kui ma mõtlen oma meeskonna peale, siis mul on tiimiliikmeid, kes on hommikuinimesed, nad on kontoris või ka siis kodukontoris alustavad kell 7, lõpetavad võib-olla kell 4, teised on need, kes alustavad 10:30 ja töötavad 8-9, ja käivad võib-olla lõunaeg trennis, et loomulikult jääb mingi aeg, kus meil on ühised koosolekud ja me eeldame, et näiteks kell 2 on kõik olemas, et aga see, et sa pead 9-st 5-ni nüüd kindlasti nagu rivis olema, et seda täna ikkagi ei ole ja ma arvan, et COVID andis sinna tugeva tõuke, aga ma arvan, et see isegi kui noh, vaktsiinid toimivad, et see endine elu ei tule tagasi, et tegelikult see paindlikus on siin, et jääda.
Aga seda muret seal ei teki, et noh, ma mõtlen üleüldiselt, et kui keegi hakkabki oletame tööd tegema, kell 7 hommikul saadab seal meile või kirjutab kuhugi Skype'i või kui iganes suhtluskohta või siis väga hilja õhtul näiteks üle helistab või midagi teeb, et kas sellega kuidagi mingit vastuolu natuke?
No eks ikka on, aga eks need tööülesanded on ka erinevad, on ju, et sa peadki suutma nagu ütleme, neid tööülesandeid, kus on sul teiste sellist nagu interaktiivsust, kohest vastust, ja neid sa pead planeerima siis noh, sellele ühisajale, et noh, sinna kuhugi 5-ni õhtul välja ja võib-olla see ongi see, et kui sa kirjutad analüüsi või teed mingit muud dokumentatsiooni, kus sul ütleme sellist teiste kohest nagu arvamust vaja ei ole, et nende teemadega sa saad siis tegeleda sellel õhtusel või väga, väga varasel hommiku ajal, et ma arvan, et kõike annab nagu planeerida.
Ja samas me peame nagu mõtlema ka sellel, et kõik inimesed on erinevad ja neil ongi see erinev aeg, millal nad on kõige produktiivsemad ja kuna SEB-s on ka see mitmekesisus väga oluline ja meil ongi erinevad inimesed, siis see on okei, et jah, võib-olla natukene hirmus hommikul vaadata, et mul on nii palju uusi kirju keegi siin hommikul või hilja õhtul saatnud, aga samas vaatad üle, et ei ole võib-olla kiired asjad, aga tema tahtis lihtsalt need oma laualt ära saada ja töötaski siis, kui ta on kõige produktiivsem, et lihtsalt teiste tööviiside eripäradega siis arvestamine ja nende aktsepteerimine on väga oluline, ma arvan.
Kohe oleme väiksele pausile, aga Peep, ma enne küsiksin seda, et sinu selle suure 15-aastase kogemuse jooksul, no raudselt on mõni lahe lugu ka, mõni vahva seiki juhtunud, et kas sul on mõnda raadiokuulajatega jagada?
Ma arvan, neid seiku on mitmeid, on ju, aga ma võib-olla kahte jagaks siis, et esimene lugu on siis see, et kuidas ma üldse nagu SEB-sse sattusin, ja täitsa ütleme niimoodi, et mul väga tugevat nagu kliendiseost SEB-ga vara või sellel hetkel siis ka ühispangaga ei olnud, aga täitsa juhuslikult mu keskkooliaegne siis klassikaaslane oli SEB telleri õppes siis sellel hetkel. Ja talle tundus, et kõik see seal on nagu nii keeruline, tema ei olnud matemaatikas võib-olla nii tugev, mina olin selles oluliselt tugevam ja siis aga ta on väga hea veenmisoskusega ja siis ta ütles mulle, et tead Peep, et sinna Tartu kontorisse otsitakse siis tellerit, et sa võiksid nagu ikkagi kandideerida ja siis me saame koos nagu SEB üritustel käia ja üldse oleks nagu nii äge ja siis kui mul on natukene vaja nagu abi matemaatikas, siis saaksid ka toetada ja et me oleksime nagu üks suur pere. Ja siis mina mõtlesin, et okei, okay, et ikka hea inimene, et tahad oma sõpru ju aidata, et ja ma kandideerisin ja läksin siis töövestlusele. Mis juhtus, oli siis see, et mu sõbranna töötas SEB-s 8 kuud ja lahkus, mina olen SEB-s olnud 15 aastat, nii et ma olen tal igal juhul nagu üli tänulik selle eest, et arvas, et mu matemaatikoskused on head ja et ma suudan teda siis nagu toetada, nii et see oli minu lugu, et kuidas ma tegelikult SEB-s jõudsin. Teine lugu on mul aastast, ma arvan 2012, kui ma olin kliendihaldur ja läksin kliendikohtumisele siis Rootsi. Et üks Eesti ettevõtte, kelle omanikud olid Rootsis ja mis juhtus, oli see, et koledal kombel ma magasin hotellitoas siis selle kohtumise sisse. Ehk klient pidi mulle kell 9 järgi tulema ja ma ärkasin üles 8.55, olin täiesti segadus, ma ei saanud aru, et kas ma olen Tallinnas või ma olen Stockholmis ja kuna mul oli kolleeg ka veel Stockholmis, kes magas sisuliselt ka sisse, võigemini me ööbisimegi siis ühes toas, et me jäime sinna kohtumisele siis hiljaks, et jube piinlik, aga kuidas me sellest siis nagu välja tulime oli see, et õnneks see ettevõtte tootis voodeid ja see hotell, kus me ööbisime, oligi siis varustatud selle sama siis tootja vooditega. Ja siis me ütlesime, et tõesti teil on head voodid, et sellist und pole ammu olnud, nii et selline lugu siis aastast 2012.
Peep, sinu karjääriloost me oleme siin nüüd pikalt rääkinud. Ma tahaks küsida sellist asja, et kas kui nüüd, ütleme, inimene tuleb SEB-sse tööle, kas talle tehakse mingisugune, kui ta on veel siuke pealt näha tubli töötaja, talent, eks ju, tehakse mingi mitme aasta plaan, et kuhu ta võiks areneda, näiteks mida nüüd Coca-Cola näiteks teeb niimoodi, et oma töötajad arendada, et ongi siuke 3 aasta perspektiiv, 5 aasta perspektiiv ja need asjad, kuidas teil on?
Ja, ma võib-olla siis alustan, et ma ütleks seda, et sellest talentidest räägitakse hästi palju. Ma enda jaoks olen kuidagi niimoodi mõtestanud, et tegelikult minu tiimis kõik on talendid. Ja kui täna nende arengust rääkida, et mulle tundub, et kuhu me oleme viimastel aastatel liikunud, on hästi palju selline nagu isikliku arengu perspektiiv, et kui varem oli see, et meil on mingi koolitus ja suuname inimesi sinna ja saadame siis 30 inimest mingi teatud koolitust saama, et täna on väga palju on ikkagi see isiku põhine, et mis on sinu kompetentsid täna, mis on need kompetentsid, mis on vajalikud aasta pärast, 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast ja siis on, et mis on need sammud, et neid kompetentse siis arendada, et aga see, ütleme, arengust rääkimine, potentsiaalsest karjääridest rääkimine, et ma ütleksin, et see on integreeritud meil igapäevasesse siis nagu tööprotsessi, et meil on kord aastas on selline nagu põhjalik arenguvestluse protsess, kus need teemad kõik läbi arutatakse siis juhiga, aga lisaks sellele on ka selline poolaasta vestlus ja tegelikult, et kui ma mõtlen oma igapäeva tööle, et ma olen ju oma kolleegidega noh , igapäevases kontaktis , et loomulikult tuleb võtta aeg maha ja selliselt põhjalikult ja võib-olla noh , igapäevatöös ei jõuagi selliseid pikaajalisi eesmärke seada , aga jah , et mina ütleksin niimoodi , et me täna oleme , et mitte nii palju meie ei sea siis töötajatele neid eesmärke , vaid julgustame tegelikult töötajaid ise enda eesmärke seadma ja siis otsese juhi roll on see , et tegelikult igakülgselt seda töötajat sellel arenguteel toetada .
ja meie HR-tiimiga saame anda ka erinevaid tööriistu , et olgu selleks siis meie SEB campus ja sealsed koolitusvõimalused , kus on tuhandeid ja tuhandeid variante , et mille sa vähegi sooviksid paremaks saada , ja erinevaid pangasiseseid initsiatiive samamoodi , et areng ei pea alati tähendama koolitusel käimist või mingi kursuse võtmist , vaid see võib olla ka näiteks oma kolleegi varjutamine või mõnes teises üksuses tööampsu tegemine . aga et me saame anda need tööriistad , küll aga inimene peab ise tahtma õppida ja areneda , et seda me nende eest teha ei saa , aga ma praegu olen näinud küll , et kuidas meie töötajates on see tahe kogu aeg midagi , millegagi kaasa minna ja midagi uut proovida või mingis mõttes oma teadmisi täiendada , et selles suhtes ma arvan , et selline väga õppimist soodustav töökultuur on meil seal ettevõttes praegu küll
kas peale nende mainitud asjade see , ütleme , niisugune õppimist soodustav töökultuur milleski veel väljendub , millest me ei ole veel võib-olla rääkinud , mida te ekstra veel esile tõstaksite ?
No nii , Kaisa , tahad sa rääkida
? Ma võin rääkida küll , et tegelikult mis on veel väga oluline võib-olla ka juhtide arengu mõttes , on just meie see mentorlus ja coaching'u pool , et tegelikult ainuüksi sellised tavapärased võib-olla arenguprogrammid ei suuda siis nende SEB vajadustega kaasas käia , et toetada töötajate siis koostööd ja kiiret arengut , et siin näiteks 2018 aastal tehtigi SEB Eesti mentorite klubi , et kus siis töötajad saavadki vahetu kontakti sinna sealsete mentoritega ja ka juhid saavad siis sealt tuge , et olgu seal siis terve pikk nimekiri inimesi , kes on valmis siis kas Eestis või Balti-üleselt mentoriks olema , et Peep siin võib kindlasti sellest pikemalt rääkida , et tema ise pakub ka siin Balti-ülest mentori teenust nii-öelda , aga on ka sellised on-call mentorid , et kui sul ongi mingi kiire mure , või mingi väljakutse , mille osas tahad mentorilt abi , et on ka sellised , kes ühekordselt tulevad , aitavad natukene , kuulavad kas või ära , et see on ka väga oluline teema minu arvates .
just , ja et kui mentorlusprogrammist rääkida , et siis mina tegelikult olengi selline ütleme nagu alustav mentor , et kui see mentorprogramm sai alguse jah , 2017 , 2018 , et siis mina osalesin seal programmis siis mentorina nüüd 2020 ja alustasime veebruaris ja tegelikult see ütleme lõpuüritus ja eksam on homme , nii et siis loodetavasti ma suudan seal siis piisavalt veenev olla ja tegelikult ka siis selle programmi edukalt lõpule viia , aga tõesti , et selline nagu noh , inglise keeles coachiv stiil ja et selline inimeste arengu toetamine ja arutelu , et juht ei ole sul nii palju nagu lahenduse pakkuja kui pigem nagu arutelu partner ja et kõik lahendused ja vastused on inimeses endas olemas , et see on see , kuhu me viimastel aastatel oleme liikunud ja on näha , et see annab sellist nagu võimustamist nendele kolleegidele ka , et sa oledki enesekindlam otsuste tegemisel ja sa ei vaja pidevalt sellist nagu juhi nagu heakskiitu .
ja meil on ka karjäärinõustamine või selline karjääri coach imine samamoodi , et iga inimese elus võib tulla üks hetk ette moment , kus mõtled , et ma olen tegelikult rahul , aga midagi võiks ju natukene muutuda , et siis meie karjäärinõustajad saavad ka siin abiks olla , et samamoodi mitte pakkudes kohe kohti , kuhu võiksid nüüd hakata kandideerima või kuhu minna , vaid lihtsalt aru saada , et mis võiks sellele inimesele sobida ja samamoodi siis lihtsalt inimesel endal aidata saada selgusele .
no need mentorid , coach'id , arenguprogrammid ja kõik see tundub mulle natuke pigem omane suurtele organisatsioonidele , võib-olla te vaidlete mulle siin vastu , aga et kui mõni , kes ei tee seda veel , tahaks alustada , siis mis te soovitaksite ?
ma ei tea , minu esmane soovitus oleks see , et internet on noh , ütleme sealsed võimalused on piiritud , et tegelikult noh , trükkides sisse mentorlus , coaching , noh , loomulikult seal võib olla nagu selliseid noh , ütleme ka jama , et mis võib-olla väärtust nagu ei loo , aga kindlasti on ka seal väga , väga väärtuslikke asju , et ma arvan , et noh , täna ei pea ootama sellist mingit suurt programmi ja kõike seda , et hästi palju on võimalik ikkagi oma arenguks ka ise ära teha , et see nagu mõttemaailm ja mindset on minu jaoks ikkagi kõige olulisem , et soov uusi asju õppida ja noh , ütleme , see mentorlus on lihtsalt puhtalt nagu üks valdkond , et
ja mis on veel minu arvates , on teistelt organisatsioonidelt õppimine , et meil on Eestis väga palju ettevõtteid , kes teevad tegelikult seda mentorlust ja alati keegi teab kedagi , kes teab kedagi , kes kuskil töötab , et miks mitte õppida ja samas miks mitte ka SEB-lt õppida ja küsida , et mida meie siis 2018 tegime ja kuidas see asi meil toimib , et meil on seal suur hulk inimesi , kes alati oleks valmis sellest ka rääkima , kui see huvi peaks olema .
Miks SEB ? Miks , Peep , sina oled seal 15 aastat töötanud ja sina , Kaisa , nüüd kas oli aasta , üle aasta
vist on ju ? Natuke üle aasta, jah .
Miks SEB ? Päriselt konkreetsed põhjused , miks SEB ?
ma sellest rääkisin , et kuidas ma SEB-sse on ju sattusin , et aga miks SEB ? Et noh , ma ütlengi , et sattusin juhuslikult , aga ära minna on väga raske või peaaegu et võimatu , sellepärast et noh , samamoodi on nagu perega , on ju , et isegi kui mingid asjad vahepeal nagu ei toimi ja lähed kellegagi riidu , et aga isa on su jaoks ikka isa ja ema on ema ja vend on vend , on ju , et noh , mina tunnen täna ka seda , et need kolleegid , kellega sa oled seal osadega 15 aastat , osadega 10 aastat , 5 aastat koostööd teinud , et sa oled nendega nii kokku kasvanud ja noh , teine pool on see , et täitsa ausalt ütlen , et 15 aastaga minul ei ole igav hakanud . Et ma olen olnud 15 aastaga 6 erinevas rollis , noh iga 3-4 aasta tagant , alguses isegi kiiremini , on toimunud mingi muudatus , jälle on uus , jälle on huvitav , jälle on põnev , noh , võimalus ka rahvusvaheliselt liikuda kas siis Baltikumis või Stockholmis , et need on need põhjused .
ma mäletan nii hästi seda päeva , kui ma kandideerisin SEB-sse ja ma mõtlesin , et ma mujale ei kandideeri , vaatame , mis saab , ja ma olin just sel ajal Austraaliast Eestisse tulemas ja mõtlesin , et kui see peab nii olema , siis nii peab olema . ja ma polnud kunagi enne sellist in-house värbamistööd näiteks teinud ja see , milline see pank on , et see , et mul on võimalus seal sees olla ja aru saada , et mis seal päriselt toimub , et see ei olegi selline nagu võib-olla kuvand on , et selline hästi korporatiivne ja igav , et see , mis seal sees toimub , see on minu arvates nii põnev , mul ei ole olnud ühtegi sellist tööpäeva , kus ma mõtlen , et mul ei meeldi see , mis ma teen . või et mul ei ole siin enam väljakutseid , sest et isegi kui sa ei taha võib-olla või sa ei otsi midagi , mida lisaks teha , siis heas mõttes neid asju tuleb järjest juurde ja sul on kogu aeg nii põnev , et ja ka see Balti-ülene koostöö , mida saad teha , et see kaasamine , kaasamiskultuur ka , mis tegelikult on , et nii Eestis kui Baltikumis ja tõesti , mulle väga meeldib see soojus tegelikult , mis seal sees on ja see põnevus , et ma arvan , et need on need peamised märksõnad , et nagu Peep ütles , et tema on nüüd nii pikalt olnud , et raske oleks ära minna või lausa võimatu , siis selle vähese aasta põhjal on täpselt samamoodi , et ei kujuta ette , et teeks kuskil midagi muud , kui nüüd noh , aus olla , natuke klišeena kõlab võib-olla , aga nii on .
ja ma veel kaks märksõna , et kolleegid kindlasti ongi , et selgelt kolleegid , aga teiselt poolt ka kliendid , et kui ma mõtlen korporatiivklientide peale , et noh , need kliendisuhted , mis meil täna on ka , et osa ongi kuskilt 90-ndate algusest juba loodud , noh loomulikult mina tulin sinna nendesse kliendisuhetesse kuskil 2010 ja sealt edasi , et aga need lood ja see ühine ajalugu , et see noh , sa oled nagu , see on osa sinust , on ju , ja sellest on ikkagi väga sa oled sellega kokku kasvanud .
ja võib-olla , mis ma veel täienduseks ütleks , mis mul meelde tuli siin vahepeal , on see toetav kultuur , selles mõttes , et kui ikka keegi näeb kas või meil tiimis , et natukene on keegi kas ülekoormatud või noh , laual ongi palju asju parasjagu , siis alati pakutakse abi või küsitakse , et aga mida me saaksime teistmoodi teha ja see kaasamine ka , et enda arengusse samamoodi siis panustamine , et kunagi keegi lihtsalt ütle , et sina pead nüüd tegema seda , vaid küsitakse , et kõigepealt , kes tahab , kas on vabatahtlik , et see pool ka , et on hästi positiivne minu arvates .
no see kõik saab alguse ju tegelikult noh , ütleme ülevalt otsast juhtimisest , on ju , mis on hea juhtimise saladus ?
jah , see on selline , ütleme , hästi lai on ju küsimus , et noh , minu jaoks ikkagi hea juhtimine tegelikult hakkab nagu inimeste hoolimisest peale . Et sind päriselt huvitab , kuidas su inimestel läheb , sind päriselt huvitab , et mis on nende arengu eesmärgid , sa mõtled kaasa , kuidas neid arengu eesmärke toetada , sa tähistad võite , sa oled toeks siis , kui on raske , et noh , minu jaoks juht on ikkagi osa meeskonnast , et kuidagi jah , et aga see hakkab ikkagi sellest nagu hoolimisest ja kuidagi nagu empaatiavõimest peale , et
kui ma mõtlen näiteks praegu ka enda juhi peale , kes on samamoodi tegelikult pangas olnud ligi 25 aastat , teinud ka sellise väga põneva karjääri panga sees läbi ja nüüd siis septembris meie juures alustas , et kui ma mõtlen tema peale samamoodi , et see , kui sa suudad ise olla inspiratsioon ja eeskuju ja julged ka avalikult rääkida sellest , kui näiteks mingid asjad pole läinud nii , nagu võiks minna , et selline inimlik ja samas selline avatud , julgustav ja usaldus on minu arvates väga oluline , et juht usaldab oma tiimi ja tiim saab teda usaldada . Ja et tal on vähemalt meie juhil selline nõustav ja toetav roll , et ja selline , ta on meil ka hästi tugeva mentorluse ja coachingu taustaga , et isegi kui on sellised üks-ühele kohtumised , et kuidagi , et juht võiks suuta selle kas või selle rõõmu või rahulolematuse , mis inimese sees võib olla , et kuidagi niimoodi välja õngitseda , et empaatiline juht , ma arvan , on ka see märksõna , mida võiks kasutada .
vaataks nüüd tulevikku ka natukene . Peep , kas järgmised 15 aastat on ka SEB-s sul ?
no vot , seda on raske nagu öelda , et aga ma ütleks ka miks ka mitte . Et selles suhtes ma arvan , neid võimalusi kindlasti areneda erinevate rollide mõttes , aga ka inimesena on ja SEB kindlasti seda nagu pakub , et aga kas ma oskan täpselt öelda nüüd , et 3 aasta pärast teen seda , 7 aasta pärast teen teist ja 15 aasta pärast olen siis selles rollis , et ega ei oska küll , et loomulikult et mingid arengu eesmärgid on , et aga minu jaoks ei ole kunagi need olnud niimoodi otseselt , et kuidagi ametipositsioonide lõikes , et pigem minu jaoks on olulisem olnud noh , ongi need kompetentsid ja aru saada trendidest , et mis maailmas toimub , et kui mõelda 10-15 aasta pärast ja mis on tegelikult täna juba kohal , aga siis on see kindlasti nagu veel rohkem ühiskonda integreerunud on kindlasti kõik , mis puudutab jätkusuutlikkust , vastutustundlikkust , siis ütleme seda heas mõttes kliimatransformatsiooni , et ma arvan , et see on valdkond , kus on vajalik ennast arendada ja noh , ütleme teine suur trend on kogu siis digitaliseerimise , automatiseerimise pool , et milline on üldse 15 aasta pärast pangandus , et kuidas toimub erakliendiga suhtlus , kuidas toimub ärikliendiga suhtlus , et seda me tegelikult täna öelda ei oska , et aga noh , SEB grupina on rohkem kui 160 aastat vastu pidanud ja noh , mina tunnetan , et täna tugevam võib-olla kui ta oli 10 aastat tagasi , et ma usun , et SEB on ka 15 aasta pärast tugevas positsioonis ja ma arvan , et ma võiksin olla täitsa selle meeskonna liige .
Raske on siin midagi lisada , et eks ta selline kaasaegne ja innovaatiline teekond saab olema meil igas mõttes ja selline hea kohanemisperiood ka kindlasti ja õppimine kõikidel , et meil organisatsioonina ja inimestel seal sees .
jah , aga lihtsalt , et mõelda nagu selle ajaperspektiivi peale veel , et 15 aastat , et 2005, et minu arust esimene iPhone tuli 2007, et noh , ja kui me mõtleme seda , et täna kas keegi kujutab elu nagu ilma nutitelefonita , et ei kujune ja noh , ütleme kõik need muutused ja see transformatsiooni kiirus , et see ju on ajas veel kasvav , on ju , et mis on 15 aasta pärast , et noh , see on ikka nagu , et kui seda teaks , et noh , küll siis oleks tore , on ju , et aga võib-olla tegelikult on võib-olla ei olekski tore , et tegelikult niimoodi liikuda nagu samm-sammult ja vaadata neid arenguid kõrvalt ja olles samal ajal ise seal protsessis osaline , et võib-olla on veel huvitavam .
Lõppu veel , et äsja ilmus Äripäevas ka, kui ma eksin, siis ärikasumi top, et SEB oli seal täitsa nagu üleval otsas, ma ütleks, et kas nüüd järgmised aastad lähevad samamoodi kasufaasis, kuidas te ennustate?
No eks pangandusel läheb nii hästi, kui läheb meie klientidel, et noh, siin jah, et võib-olla isegi sellest kasumitopist rääkides, et minu et ma ei lähe nii palju vaatama, et mitmes on SEB kui minu tööandja, vaid ma pigem vaatan, et kuidas läheb meie klientidel ja noh, selgelt seal top 100 on palju ka SEB kliente, et aga jah, et vaadates tänast majanduse väljavaadet, et teadmatust on palju, aga noh, kõik märgid, mis räägivad siin vaktsiinist ja majanduse taastumisest on õhus, et noh, mina oma olemuselt olen selgelt nagu selline optimist, nii et ma usun, et SEB klientidel läheb hästi, ma arvan, et ja see tagab selle, et SEB läheb hästi ja tegelikult ma usun, et Eesti majandus tervikuna on tegelikult väga heas positsioonis selleks, et Euroopas silma paista ja miks mitte ka mingites valdkondades olla täitsa nagu maailma liider, nagu noh, me siin Boldi, Pipedrive ja startupid edulugusid oleme ju kuulnud, et tegelikult ma arvan, see keskkond suuri asju teha, et see on Eestis olemas ja ma usun, et see jääb ka siin järgnevateks aastateks nii.
No nende mõtetega tõmbame täna selle saatele joone alla. Aitäh Peep ja aitäh Kaisa tänasesse saatesse tulemast.
Aitäh.
Meil olid külas siis SEB korporatiivklientide osakonna juhataja Peep Jalakas ja värbamispartner Kaisa Pelt. Mina olen personaljuudiste juht Kai Miller. Kuulasite saadet Minu karjäär. Aitäh!